Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Subollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Luftimi i korrupsionit sfida më e madhe në Kosovë, ka thënë ambasadori britanik Ruari O'Connell. 15 deputete ministra përballen me procedura gjyqësore për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Faktori ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesën për realizimin e reformave në Maqedoni, thon analistët. Policia australiane deklaron se nuk ka lidhje me terrorizëm sulmi me makinë që lëndoi 19 persona në Melbourne. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk ka sfidë më të madhe se sa luftimi i korrupsionit, e sidomos korrupsioni i nivelit të lartë, fenomen ky që shkatron demokracinë dhe pengon zhvillimin ekonomik. Kështu ka thënë ambasadori Britanisë së Madhe Ruari O'Connell, duke shtuar se rezultatet e luftimit të këtij fenomeni janë të padukshme. Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi ka thënë se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Korrupsioni i nivelit të lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik në vend, kurse rezultatet e luftimit të këtij fenomeni janë të padukshme, sidomos dënimet për personat e profilit të lartë janë simbolike. Kështu ka thënë në një konferencë për media Ruari O'Connell, ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë.
Korrupsioni nuk është dukur i vetëm në Kosovë. Kosovarët si komunë nuk janë më të korruptuar se të tjerë. Kosovat janë njerëz të ndershëm dhe të sinqertë. Luftimi i korrupsionit është temë global. Kur jeton në një vend ku ne veprojmë pa ndeshkuar për veprat e tyre, kjo krijon kulturën që korrupsioni të jetë i pranueshëm.
Ndryshe edhe vetë përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë thënë se lufta kundër korrupsionit në Kosovë mbetet prioritet. Ata kanë rekomanduar Kosovën gjatë javës kundër korrupsionit se duhet të ndërmarrin hapa në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Si veprime konkrete i kanë renditur ndër të tjera dhe zyrtarët publik që kanë akt akuz se duhet të suspendohen nga funksionet e tyre derisa ata që janë të dënuar duhet që menjëherë të largohen nga puna. E Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se profili i rasteve të korrupsionit që ndiqen në Kosovë është profil i ulët dhe rallëherë i profilit të lartë.
Bazuar në monitorimin sistematik të Institutit të Kosovës për Drejtësi, rezulton se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Dhe me qenë se nuk ka ndjekje të profilit të lartë dhe ndikimet politike në emërimin e pozitave të larta janë vazhdimisht prezente, atëherë bjen që kjo luftë nuk mund zhvillohet pa pas njerëz me integritet. Kështu që sot në Tryezë u diskutu dhe doli si rekomandim që të ketë vetting, këtë verifikim pra të prokurorëve dhe gjyqtarëve aktual.
Sidoqoftë në Kosovë dhe ambasadorët e 5 vendeve më të zhvilluara të njohura si Quint thanë se institucionet përgjegjëse në Kosovë duhet të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Prokurimi publik sipas tyre është vlerësuar ndër fushat më të korruptuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjykata themelore në Prishtinë ka nisur procedurë gjyqësore për 15 raste kur deputetët kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015-2016. Disa nga këta zyrtarë tani janë deputet, ministra dhe kryetar komune. Nëse shpallen fajtor, deputetët në bazë të veprave për cilat dyshohen, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vjet burg ose 10.000 euro gjob. Arton Konushev që njofton nga Prishtina.
Janë 15 zyrtarë të lartë shtetëror në Kosovë përfshirë deputet, ministra apo kryetar komunash, ndaj të cilëve është hapur procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë. Nga gjykata themelore në Prishtinë thanë për Radio Evropa e Lirë se në procedurë gjyqësore janë disa raste që ndërlidhen me deputet të kuvendit të Kosovës për veprat penale nga të sankcionuara me kodin penal të Republikës së Kosovës. Zyrtarët ndaj të cilëve janë hapur procedura gjyqësore u takojnë të tre partive politike politike, përkatësisht janë nga Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Këto tri parti politike gjatë mandatit e kaluar të kuvendit përbënin opozitën, kurse aktualisht në opozitë është Vetëvendosje, kurse AK dhe Nisma janë të koalicionit qeverisës. Procedurat sipas gjykatës themelore janë hapur ndaj Albin Kurtit, Faton Topallit, Donika Kadabujupit, Albulena Haxhiut, Besa Baftiut, Pal Lekajt, Fisnik Ismailit, Enver Hotit, Shqipe Pantines, Mytaher Haskukajt, Recep Selimit, Time Katria, Glaukon Jufca, Aida Derguti dhe Teuta Haxhiut. Ndryshe në dhjetor të vitit 2015, por edhe gjatë të seancave pasuese, deputetet e opozitës në atë kohë takonin subjekteve politike Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi, kanë hedhur gaz lotësi as brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Aktualisht gjykata po procedon me gjykimin e deputetëve të Vetëvendosjes Albin Kurti, Donika Kadabujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli. Deputetët Albin Kurti dhe Donika Kadabujupi mbahen në paraburgim, ndërkohë që Albulena Haxhiu e Faton Topalli nuk kanë ndonjë mas të shqiptuar nga gjykata. Por jo vetëm opozitarit, janë ata që po përballen apo do të përballen me procese gjyqësore për shkak të gazit lotësjellës. Pal Lekaj ish deputeti kuvendit të Kosovës, aktualisht ministër i infrastrukturës nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet të cilat janë ndërmarrë në kuvendin e Kosovës me hedhjen e gazit lotësjellës, siç ka thënë ai, kanë qenë veprime për të mbrojtur territorin e vendit dhe për të forcuar shtetin.
Gjykata themelore duhet merr vendime, çfarë duhet në favor të deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës dhe asnjë vendim tjetër. Mendoj që ndoshta është një precedent që deputetët mos veprojnë edhe atëherë kur duhet për me vepruar për të mbrojtur atë betimin që e kanë dhënë, dhe në këtë rast edhe unë kam dhënë betimin të këtë soaz, ne kemi vepruar dhe mendoj që çfarë do vendimi është i pranueshëm për mu dhe pastaj unë do të marrë vendimin e merituar.
Ministri Lekaj thotë se në rast se gjykata merr një vendim dënues për të, atëherë ai do të tërhiqet nga posti i ministrit.
Me siguri që do të japë tërheqje sepse do vendimi gjykatës për mua është i zbatuar.
Nga ana tjetër, ish krye prokurori i shtetit Tahir Reca, i aktualisht avokat, sqaron se nëse deputetët për këtë vepër shpallën fajtor, ekzistojnë mundësi për ankesa në shkallë të ndryshme të gjykatave.
Po nëse shpallën fajtor dhe shkojnë mbajtë dënimin dhe mungojnë më të rrisë 6 muaj, ata humbin edhe statutin e deputetit mbas të konstitutës, do të mos pavë ose zëvendësimi vjen si më parave. Deputet nga lista deputetëve të subjektit politik. Nëse dënohen me para, do të thotë deputetët nuk e humbin mandatin, sepse ata nuk mungojnë nga seancat e kuvendit, nga aktivitetet e tjera të përgjithë ministrëve. Realisht ata nëse dikon me një vendim të formës për e, ta mos ashtu shfaq dënimi mundën, dhe më tonë, në shkërku mundën, por nuk është të tjetër.
Nëse deputetet shpallën fajtor në bazë të veprave për të cilat dyshohen, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vjet burg ose 10.000 euro gjob. Nga praktika, në raste kur deputetet gjatë mandatit e kaluar janë përballur me gjykime dhe janë shpallur fajtor, ata kanë dorëzuar mandatin, siç ishte rasti me dënimin e shqiptuar ndaj dy deputetëve të PDK-s, Latif Gashi e Rustem Mustafa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës që nga përfundimi i luftës kanë paguar faturat e energjisë elektrike edhe për konsumatorët e pjesës veriore të Kosovës. Nga ky muaj faturat e energjisë do të ulën për 3.5%, sa vlerësohet se është paguar për qytetarët e asaj pjese. Sidoqoftë, nga muaji i prill, autoritetet energjetike kanë paralajmëruar se çmimi për energji elektrike do të shtrejtohet për rreth 20%. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nga muaji dhjetor, qytetarët e Kosovës nuk do të paguajnë me faturat e fryra të energjisë elektrike më shumën prej 3.5%, vlerë kjo që konsiderohet se është paguar për qytetarët e pjesës e veriore të Kosovës. Por jo më larg se nga prilli vitit arshëm, zyra rregullatorit të energjisë elektrike paralajmëron se mund të ketë shtrejtim të rrymës për rreth 20% nëse vazhdohet me importin e rrymës. Rrëth 8 milion euro llogaritet e vlera energjisë elektrike për vitin 2016, e cila nuk ishte inkasuar nga qytetarët e 4 komunave veriore të Kosovës, dhe e njëjta u ishte faturuar qytetarëve të pjesëve tjera të Kosovës. Komunat veriore të Kosovës janë të banuara nga popullata shumit serbe. Adelina Murtezaj, zëdhënësën e zyrën e regulatorit të energjisë elektrike, tha për Radio Evropa e Lirë se i kanë njoftuar operatorët energjetik që të zbatojnë vendimet e gjykatës për anulimin e vendimit paraprak në lidhje me faturat për qytetarët e komunës veriore.
Për shkak të vendimit të gjykatës, e cila specifikon që humbjet e veriut nuk duhet të kalkulohen në faturat e konsumatorve, ZRE ka njoftuar operatorët që humbjet e shkaktuara në veri të vendit të mos llogariten më në faturat e konsumatorve dhe i ka njoftuar ata që sipas llogaritjeve të ZRE-s, ky ndikim në faturë është prafërsisht 3.5%.
Ndryshe për këtë problem, avokati popullit në muajin prill të këtij viti kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë. Kurse gjykata e apelit ka marrë vendim që zyra rregullatorit të energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët e rajoneve tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thot se ZRE-ja duhet të sqaroj konsumatorët, pse pa dijen e tyre kanë paguar energjinë e shpenzuar për qytetarët e pjesës severiore të Kosovës.
Pra një mendojmë që këtu ka bazë edhe për një hetim të gjerë të organeve të rendit në lidhje me atë sa ka pasur shkelje të dispozitave të tjera ligjore për fshirë ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili është i qartë në atë se duhet të ketë çmime të dukshme dhe të qarta për konsumatorët kur ata paguajnë energjinë elektrike.
Abazi dyshon se në faturat e konsumatorëve të rregullt llogariten edhe shpenzimet që bën nga humbjet komerciale dhe teknike.
Ne konsiderojmë që ZRE-ja duhet të jetë transparente dhe të tregojë që nuk është fjala vetëm për pjesën veriore të cilën ne e paguajmë, por ne paguajmë për të gjithë pjesën e humbjeve komerciale që ndodh në nivel të Republikës. Edhe kjo përbën shkelje të dispozitave ligjore, shkelje të barazisë para ligjit për shtetarët, shkelje të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe të dispozitave të tjera në fuqi.
Por Adelina Murtezaj e mohon një qëndrim të tillë duke treguar se në fatura janë llogaritur vetëm humbjet e pjesës veriore. Ajo ka treguar se humbjet komerciale dhe teknike në nivel vendi janë 16%.
Operatorët vazhdimisht bëjnë padi tek organet kompetente ndaj keqpërdoruesve të energjisë elektrike, por në përgjithësi ne nuk kemi vrejtur ndonjë ndikim në uljen e këtyre humbjeve.
Zyra rregullatorit të energjisë elektrike, përveç se ka paralajmëruar ulje të çmimit për 3.5% nga muaji dhjetor, ajo ka paralajmëruar se nga muaji prill çmimi i energjisë elektrike do të shtrejtohet për rreth 20%. Energjia elektrike mund të shtrejtohet nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tribunali i Hagës për krimet të luftës në ish Jugosllavi ka arritur të vë drejtësi pjesërisht dhe jo sa është pritur, vlerësojnë njohësit e të drejtës penale ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë. Sipas tyre, kjo gjykatë penale ndërkombëtare, e cila sot përfundon punën e saj, nuk ka arritur as ta përmbush mandatin tjetër për të ndihmuar në pajtimin e popujve. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Gjykata penale ndërkombëtare për krimet të luftës në ish Jugosllavi, e njohur si Tribunali i Hagës, e themeluar 24 vjet më parë, të njëjtën e përfundon mandatin e saj. Kjo gjykatë ishte themeluar në shkurt të vitit 1993, por ajo ka përmbushur Tribunali i Hagës misionin e tij për sjelljen e drejtësisë për viktimat e luftërave në ish Jugosllavi, veçanërisht për ato civile. Njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se në këtë drejtim është pritur shumë nga Tribunali i Hagës, donë se si pas tyre në një mas drejtësia është vënë në vend. Profesorit të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Salihu thot për Radio në Evropa e Lirë se misioni Tribunalit të Hagës për gjykimin e kryerësve të krimeve më të rënda që ishin kryer në territorin e ish Jugosllavisë, si pas ti është përmbushur pjesërisht. Si thot ai, ky tribunal ka arritur që fajtorët më të mëdhenjë për krimet e ushtrisë Jugosllave dhe të regjimit të Serbisë t'i vë para drejtësisë, por edhe ka shfaqur mangësitë me zvarritjen e procedurave ndaj disa të akuzuarve, të cilët ishin në paraburgim.
Ka gjatë procedurat, 3-10, 5-10, që është në kundërshtim edhe me standardet, me regulativën ndërkombëtare dhe me këto nacionale. Dhe duke i shfrytzu këto defektet, metat dhe zvarriqet e procedurës, plan kësaj gjykate, ish kryetari i Serbisë, Milošević, arriti të mos gjykohet të vdes në shpenigen në paraburgim. Kjo është një ndër të metat e kësaj gjykate. Kështu që marrë përgjithësi ka arrit, por jo sa do të për shkak të shumë pengesave dhe do të pranojmë ka pasur interferime, ndikime edhe politike në këtë gjykatë.
Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Tribunali i Hagës ka treguar që mund të luftohet siç e ka quajtur ai kultura e mosndëshkimit, duke sjellë para drejtësisë ish president të shteteve, zyrtar të lartë, si dhe general dhe epror të lartë ushtarak.
Sigurisht pritjet kanë qenë shumë të mëdha, sidomos nga komuniteti i viktimave, mirë po mendoj që në gjykatë ad hoc është Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë nuk ka mund të bëjë më shumë në këtë aspekt. Duhet me theksuar edhe kjo gjykatë me aktgjykime të plotfuqishme ka dokumentuar sidomos rastin e Srebrenicës, cilin e ka cilësuar si gjenocid dhe kjo do të mbetet tashmë në histori askush s'mund të ta mohoj. Nuk jam gjithë kënaqur, mirëpo unë po tentoj me paramendu se si do ishte situata në rajon, pra në Jugosllavi, po të mos ekzistonte tribunal.
Ndryshe, profesor Saliu shpreh mendimin se dhe misioni tjetër i Tribunalit të Hagës për të ndihmuar në pajtimin e popujve pas luftërave në ish Jugosllavi nuk ka arritur të përmbushet plotësisht.
Pjesërisht edhe këtë mision e ka arrit, por jo sa duhet. Do të arrinte sa duhet, po të kishte nxjerrë një numër më të madh të atyre personave.
Por Blakaj shpreh mendimin se ngarkimi i Tribunalit të Hagës me mandatin për të ndihmuar popujt për pajtim ka qenë i tepërt dhe jo real. Kjo për shkakun që sipas një gjykate e tillë ad hoc nuk mund ta marrë mbi vete një proces shumë të komplikuar, siç është procesi i pajtimit i cili në mjaft raste është dëshmuar se merr dekada kohë.
Këtë aspekt Tribunali Hagës nuk arrit, pothuajse asgjë. Ndoshta në një horizont shumë afatgjë mund të konsiderohet që tribunali ka kontribu duke i nxerë do fakte, duke, hajde themi, kriju arkivën e vetë me dokumentacione i cilin të armen mund shërbej që të parijet një ripajtim, sepse abi par i pajtimit ose ripajtimit është që palet që kanë qenë në mitësi të pranojnë faktet.
Blaka i ka shtuar se pavërsisht që Tribunali Hagës ka dokumentuar krimet të tmerrshme të luftës në ish Jugosllavi, disa nga ata që janë dënuar për këto krime, pasi që janë kthyer në vendet e tyre pas vuajtjes së dënimit, janë pritur si heronje nga shoqëritë relevante apo nga popujt të cileve u përkasin ata. Madje sipas tij në disa raste atyre u janë ofruar edhe pozita dhe funksione nderi. Sidoqoftë, Tribunali Hagës gjatë punës së saj për rreth 2 dekada e gjysmë ka ngritur 161 akt padi, ka shqiptuar 90 dënime dhe 15 dhënje pafajësie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komuniteti ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesën e realizimit të reformave në Maqedoni, kështu kanë thënë njohës të çështjeve politike, duke shtuar se kjo po ndodhet për shkak të mungesave të deputetëve të partisë VMRO-DPMNE, të cilët nuk kanë qenë pjesë e debatit për buxhetin ose në ato përgjuhet. Ata thonë se miratimi i disa ligjeve dhe mund të realizohet me një shumicë elementare në kuvend, mirë po zbatimi i tyre do të jetë shumë i vështirë. Reformat në fjalë janë pjesë e planeve të qeverisë, të cilat përfshijnë sektorin e administratës, gjyqësorë dhe medjave. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se faktori ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesa që i bëhen realizimit të reformave në Maqedoni, të cilat janë të parapara me planin e qeverisë së Maqedonisë të njohur si plani 369 e që në vetë ngërthejnë reformat në administratë, gjyqësor, media e tjerë. Parlamenti nuk arrin të punoj me dinamikën e paraparë për shkak të mungesës së deputetëve të opozitës maqedonese VMRO-DPMNE, e cila nuk merr pjesë as në debatin që realizon për buxhetin e shtetit, si dhe ligjin e gjuhëve, i cili mundson një shtrirje më të madhe të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Alaidin Demiri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica parlamentare edhe mund t'i kalojë ligjet për të cilat nevojitet shumica thjeshtë. Por shton se pa një debat në të cilin do të përfshihej edhe opozita maqedonase, zbatimi i të njëjtave do të jetë shumë i vështirë, për të cilën gjë madje do të marrë dhe kritika nga faktori ndërkombëtar sa i përket realizimit të detyrimeve që ka marrë Maqedonia për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Këto ligje mund të votohen në një mënyrë, por të tjetë të rëndë të transportimin e tyne, që ato që situata është ekstremi komplikuar, dhe ligjet e vëmijeshtë një vota që do të nevojten të tjenë rëndë të kaluqë.
Thot për Radion Evropa e Lira, Lajdin Demiri njohës i çështjeve politike. Ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Maqedonisë për mediat ka theksuar si institucioni ligjdhënës do të punoj normalisht edhe pa pjesëmarrje në opozitës, me që, si që kanë anvizuar, kuvendi ka shumicë parlamentare, me gjithë se ka shtuar, do të përritet që të kaloj kongresi i jashtëzakonshëm i VMRO DPMN-s më 23 dhjetor, kur pritet të zgjidhet kryetari i ri kësaj partie, me çfarë pritet të mirët dhe vendim që deputetet e opozitës maqedonase për të bojkotuar ose jo punimet e kuvendit të Maqedonisë. Në këtë drejtim, Mitko Gajovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thotë se pavarësisht ngjecjeve dhe vonesave që ndjekin realizimin e planit të qeverisë 369, përkatësisht ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me realizimin e reformave në gjyqësor, administratë dhe media, me rëndësi është të lihet hapësirë për arritjen e një kohabicioni mes pushtetit dhe opozitës që është i mundshëm, vetëm pasi në krye të VMRO DPMN-s, drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, të vi një njëri që interesa shtetërore do t'i vendos para atyre partijake. Personalisht mendoj se arritja e një kohabicioni mes pushtetit dhe opozitës është e mundur, nëse në krye të Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO DPMN-s, vjen një njeri që interesat e shtetit do t'i vendos para atyre të partisë. Në këtë formë, edhe VMRO DPMN-s si parti do të bëhet më e fortë, por gjithçka do të varet nga kongresi i VMRO DPMN-s më 23 dhjetor, përkatësisht profili të liderit të ri të kësaj partie, thot Gajovski. Ndryshëm njëherë pas festave të fund vitit, në janar, në Maqedoni është paralajmëruar vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në funksion të shtytjes së reformave që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe luftës kundër korrupsionit, si dhe përforcimin e kapaciteteve demokratike të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Senatin Amerikan është aktualizuar sërish çështja e hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller për çështjen ruse. Demokrati Mark Warner ka thënë se shtëpia Barr dhe republikanët duhet të qëndrojnë larg këtyre hetimeve dhe i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump të mos e shkarkoj atë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Senatori amerikan Mark Warner e ka paralajmëruar presidentin amerikan Donald Trump të mos e shkarkoj këshilltarin special Robert Mueller dhe të mos përdor faljen për personat që po heton këshilltari. Duke folur para senatit, demokrati Warner ka thënë para Komitetit për Inteligjencë se rritja e kritikave për hetimet e Muellerit nga shtëpia Barr dhe republikanët po dërgon në përgatitjen e terrenit për shkarkim apo ndërhyrje në hetimet e tij. Ai ka paralajmëruar se çdo tentim për ta larguar këshilltarin Mueller ka mundësi që të provokojë një krizë kushtetuese. Trump në vazhdimsi ka thënë se nuk e ka në plan ta bëjë një gjë të tillë, ndonse ka deklaruar se ka fuqi në rast se ka nevojë. Bazuar në ligjin amerikan për këshilltarët special, presidenti Trump nuk i lejohet që drejt për drejt ta shkarkojë Muellerin, mirëpo kritikët kanë thënë se ai mund të kërkojë një gjë të tillë nga zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë dhe nëse ata nuk e miratojnë kërkesën, Trump mund të shkarkojë zyrtarët në fjalë. Gjatë ashtu quajturës masakrave së shtunës së mbrëmjes 1973, presidenti Richard Nixon pati kërkuar nga prokurori dhe zëvendës prokurori i përgjithshëm që ta shkarkojë hetuesin e skandalit Watergate. Ata kanë refuzuar të marrë një vendim të tillë, duke dhënë dorëheqje. Gjatë javëve të kaluara janë ngritur disa zëra të papërgjithshëm që kanë kërkuar nga presidenti Trump të ndërpres hetimet e këshilltarit special Robert Mueller, ka thënë Warner, duke shtuar se thirrjet duke të ketë qenë të koordinuara. Presidenti ka thënë se nuk dëshiron të shkarkoj Muellerin, mirë po vëmendja e ti në këtë fush përbën shqetësim. Unë jam i sigurt se shumë prej kolegëve të mi nuk kanë besuar se ai do ta shkarkonte Jim Comey, ka thënë Warner. Sa i përket faljes, Disa thashë thëme kanë qarkulluar në Washington për atë se Trump mund t'i falë ata që janë pjesë e hetimeve, duke përfshirë ish udhëhecin e fushatës së tij Paul Manafort, i cili është përmendur nga Mueller, apo ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili ka pranuar fajësinë për deklaratat të rrejshme ndaj FBI-së dhe tani po bashkëpunon në hetimet e Muellerit. Mirpo avokatët e shtëpisë së bardhë kanë përsëritur në vazhdimsi se presidenti nuk është duke planifikuar për falje të dikujt. Republikanët dhe aleatët e ngushtë Trumpit kanë sulmuar hetimet e Muellerit dhe ekipit të tij, duke thënë se në departamentin e drejtësisë duhet të diskutohen gjëra me më shumë prioritet. Ndonë se emërimi i Muellerit ka pasur mbështetjen e të dy partive në Kongres, Warner ka thënë se republikanët kanë rritur qasjen armiqësore ndaj hetimeve. Sidoqoftë, shumica e republikanëve në Kongres nuk kanë kërkuar shkarkimin e Muellerit dhe disa prej tyre vazhdojnë të bëjnë thirrje se mos ketë intervenim në hetime. Unë besoj se kur e gjitha të përfundojë, Mueller do të ndjekë vetëm gjëra të vërteta dhe do ta bëjë atë në rrugë të drejtë dhe të balancuar, ka thënë senatori dhe njëherë republikani Marco Rubio në Komitetin e Senatit për Inteligjencë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po përpiqen që të gjitha vendet ta njohin Kosovën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe se për këtë synim do të vazhdojnë angazhime derisa ajo të fitojë njohjen e plot. Haley bëri komente gjatë një aktiviteti në New York me biznesmen nga Shqipëria dhe Kosova të organizuar nga Konsullata e Kosovës dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë në Kosovë. Ajo mori pjesë në këtë takim me burrin e saj duke treguar se gjyshi i tij kishte ardhur nga SBA-ja në Shqipëri. Çdo vend përballet me vështërsitë veta. Edhe Shtetet e Bashkuara janë përballur me sfida gjatë uraganeve që ndodhen këtë vit. Dhe kosovarët kanë treguar gatishmërinë e tyre për të na ndihmuar kur një stohi goditi Teksasin. Kjo thjesht tregon lidhjet që kemi dhe vlerat që ndajmë, ka thënë Haley. Policia në Australi ka thënë se personi që ka nisur makinën drejt këmbësorëve në qytetin Melbourne është qytetar australian me prejardhje afgane. Policia ka thënë se nuk beson që sulmi i sotëm që ka lënë 19 persona të lënduar të ketë lidhje me terrorizëm. I dyshuari 32 vjeçar është arrestuar pasi i ka ndodhur aksidenti. Policia ka thënë se ai ka një histori të përdorimit të drogës dhe përdorim probleme të shëndetit mendor, por jo lidhje me ndonjë organizatë terroriste. Ende nuk ka informacione për personin e dytë arrestuar. Në anën tjetër, autoritetet kanë thënë se numri i personave të dërguar në spital është rritur nga 14 në 19. Incidenti ka ndodhur në rrugën Flinders, në kohën kur kishte shumë persona që po vizitonin tregun e Krishtlindjeve. Zëdhënësi presidentit rus Vladimir Putin Dmitri Peskov ka thënë se Moska i konsideron jo ligjore dhe armiqësore sanksionet amerikane ndaj liderit Çeçen të përkrahur nga Kremlini Ramzan Kadyrov. Duke folur para gazetarëve gjatë ditës së sotme, Peskov ka thënë se Rusia nuk mund të përgjigjet ndaj kësaj mase. Departamenti i Thesarit amerikan ka goditur Kadyrovën me sanksione financiare dhe ato të udhëtimit një ditë më pas sipas aktit Magnitsky. Ky ligj i miratuar më 2012 ka për qëllim dëshkimin e personave rusë që supozohet se kanë shkelur të drejtat e njerëzit. Kadyrov akuzohet për torturë. Katërus të tjerë po ashtu janë shtuar listës së sanksioneve duke përfshirë Ayub Katayev, zyrtar për siguri i cili së bashku me Kadyrovin akuzohen për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit të njohura ndërkombëtarisht në Çeçeni. Ne i konsiderojmë këto sanksione jo ligjore, armiqësore dhe nuk pajtohemi me to, ka thënë Peskov. Një qytetar kazak që jeton në New York është dënuar me 15 vite burg për komplot në kërkim të ofrimit të materialeve mbështetëse për grupin ekstremist Shteti Islamik. Zyra e prokurorit amerikan ka thënë se 22 vjeçari Akror Sakametyov do të dobohet nga Shtetet e Bashkuara sapo të përfundojë dënimin. Në muajin janar ai ka pranuar fajësinë për komplot në ofrimin e materialit mbështetës për Shtetin Islamik. Ai është një nga 6 personat e dënuar në këtë rast dhe është arrestuar në shkurt të vitit 2015 në aeroport portin ndërkombëtar John F. Kennedy të New Yorkut derisa ishte duke tentuar të udhëtojë në Istanbul. Prokurorët kanë thënë se ai ishte nisur për në Siri për t'u bashkuar militantëve. Nëse nuk mund të arrinte në Siri për t'u bashkuar Shtetit Islamik, ai kishte planifikuar të sulmoj zyrtarët e zbatimit të ligjit në SBA. Votuesit në Katalonjë janë drejtuar te kutitë e votimit në zgjedhjet rajonale të thirrura nga qeveria spanjolle pas një referendumi kontravers për pavarësinë në këtë pjesë. Zgjedhjet e 21 dhjetorit i ndajnë partitë nga ato që e shohin rajonin e pasur si të pavarur nga Spanja, ndaj atyre që e duan Katalonin si pjesë të tyre. Bashkuesit presin numër më të madh të votuesve në këtë zgjedhje. Në fund të muajit tetor, qeveria e Spanjës ka suspenduar autonominë e Katalonjës, shkarkoi qeverinë dhe kërkoi zgjedhje të tjera pasi separatistët që dominuan parlamentin rajonal shpallën pavarësinë në tetor të këtij viti. Ky hap që u finalizua me referendum u përshkrua si jo ligjor nga Madridi. Sipas organizatorëve, 90% të votuesve ishin në favor të pavarësisë, mirëpo më pak se gjysma e votuesve të kësaj zone nuk kishin dalur në votime. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion deri në edicionet e radhës nga Praga. Miro dëgjofshim.